Dobrý den, dnešním hostem víkendového radiožurnálu je pan režisér Karel Smiček. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den. Já se musím zeptat, vy jako devítiletý kluk jste se poprvé objevil ve filmu, byla to Zpívající pudřenka, potom to byla výrazná role nemocného chlapce ve filmu Holobice a potom to šlo ráz na ráz. Z toho dětství, protože vy jste jako dětský herec začínala při vlastní tvorbě, dodnes s dětmi hodně spolupracujete. V podstatě se budeme bavit i o pražském filmovém kufru, který za chvilku odstartuje. Tak z těch dětských rolí, když sám sebe hodnotíte, nebo hodnotil jste někdy, jak byste se popsal, jaký jste byl?
Takovej skoro až plachej, zdánlivě teda. Ale ono to přichází potom při tom natáčení tak nějak často samo. A třeba když jste mluvila o tom, o té Holubici, kde vlastně to bylo zvláštní tím, že jsem tam byl jediný dítě, tak ta atmosféra vás úplně pohltí, protože to režíroval pan Vláčil, kameru dělal pan Čuřík, asistoval mu nějaký Vondříček. A nějaký Pištěk dělal kostýmy poprvé v životě. A pan Kobla se mi tam dal sochu. A Pavel Kopta, to se málo ví, tenkrát asistoval na Barandově, textář a režisér. Tak to byla nádherná společnost. A už jako malý kluk jsem si to jako uvědomoval, že cítil jsem, jak ty lidi o něco usilujou a to mě teda, to jsem zapatřichle.
To vás sebralo. Mm. To byl ten, řekněme, první krok uvědomit si, že tímhle bych mohl jít?
Ne, to trvalo díl a já tím, že jsem ze Slanýho, tak jsem tam hodně byl s ochotníkama, recitoval jsem a tak. A tak jsem vnímal takový to podhoubí toho malého města, to kulturní. A pořád si myslím i díky kantorům, který jsem měl, že to bylo jako docela dobrý na ten start. A já jsem nevěděl, jestli, já jsem už se snažil psát a tak. Vlastně o tom herectví jsem moc neuvažoval, protože jsem si uvědomil během té puberty, že jsem ztratil bezprostřednost. A to se stává, že děti, obzvlášť holčičky, si myslí, že když se někde objevili ve filmu nebo trošku je v reklamě, že už nutně budou herečky a to je zásadní omyl. A někdy je to pro ně hodně nepříjemné se s tím vyrovnat.
Někdy ale rodiče chtějí, aby děti hrály, aby byly třeba právě v reklamách. Spíš rodiče je do toho nutí.
No, myslím, jak kdy, ale máte pravdu, že rodiče se snadno, často snaží. Maminky se snaží někdy.
Snaživé
ano,
maminky.
Pravda, no.
Jak mluvíte s takovými snaživými maminkami?
No, říkám jim tohle vlastně, aby si nemysleli, aby to dítě pak nebyl nešťastný, když se ukáže většinou během té puberty, že prostě nemá, že to herectví je totiž něco jiného. Dokonce nemám rád ten výraz dětský herec. Ano. Pro mě je to dětský neherec, výborný samozřejmě, někde lepší, zajímavější než ten dospělý. Ale je to intuitivnější a to herectví je přece jenom o vývoji postavy a tak dále, tak dále.
Kolikrát v životě jako režisérovi jste potkal na place takového Karla Smička, plachého chlapce?
Ale párkrát, jo. Ono to je rozdíl v té plachosti, bych řekl. Ten člověk se samozřejmě nemůže stydět. Možná plachost není správný slovo, ale musí stejně chtít použít potom vyjádření. Já vím, že to vypadá hodně nadneseně vzhledem u dětí, ale on to taky není jednoduchý, protože když si vezmete, že to dítě během dne stokrát musí nastartovat nějaký pocit, nějakou emoci. To stačí, že kluci jdou z fotbalu a teď prohráli jsme nebo vyhráli. A to dítě si to musí uvědomovat, nebo mu to musí připomenout ten režisér. A to dítě to pak opakuje několikrát. A to už se mu chce hrát fotbal. A už ho to nebaví kolikrát. No a tam se musí přemoct a mít takovou tu vnitřní disciplínu, třeba jako u sportu, že tohle to musí překonat. A musím říct, že třeba když jsem vybíral děti, to bylo nás pět, tak jsem jeden den, když už jsem měl takový ty hlavní pohromadě, že jsem udělal zátěž po domluvě s rodičem a zátěžový den, abych viděl, jestli ve 4 hodiny odpoledne to dítě reaguje podobně jako v 9. To znamená, musí mít tu žádost být dobrý a stalo se mi taky u jedné holčičky, že byla výborná a pak, když získala tu roli a věděla, že už to bude hrát, už se nedá přeobsadit, tak ji to přestalo bavit. Jí zajímala ta soutěž a když už to hrát měla, tak byla taková laxní a bylo to docela složitý to vysvětlit. No.
Štvala vás?
No. já se na ty děti nemůžu hněvat, protože když jim něco nejde, tak si za to můžu já, že jsem je špatně vybral. A zatímco vlastní děti si moc nevybíráte, i když je stvoříte, tak ty děti si vybíráte třeba z mnoha tisíců, tak je to dost na vás, no, ta chyba potom.
Režisér, scénárista, herec, pan Karel Smiček, dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já už jsem to tady zmiňovala, asi to budeme zmiňovat pokaždé, tu vaší celoživotní práci s mladými lidmi, s dětmi, s mládeží. Třeba mě napadá už ten zmiňovaný seriál Bylo nás pět a vaši vnuci, těch je taky pět, ne?
Ano.
No, tak vidíte.
No pozor, vypadá to na přírůstek.
No tak blahopřeju. Kdy?
Je nás pět a bude nás asi šest.
Šest. A kdy by to mohlo být?
Za půl roku, za šest měsíců.
Držme palce, ať to všechno dobře dopadne. Chcete vědět, jestli to bude holka nebo kluk?
Mně je to jedno. A nevím, jak říct. To jsme ještě neřešili.
V každém případě. Seriál Pachatelé dobrých skutků. To je věc, na kterou se musím zeptat, protože mám pocit, že se kolem ní pořád nic moc neděje. A já už jsem se těšila, že tohle dílo Miloše Kratochvíla ve vašem podání spatří světlo světa. Dokonce se mluvilo, že by se do toho měly zapojit i německé televize.
To je pravda.
Tak kde to vázne?
Tam byla velká touha, jak jsem pochopil, z naší strany navázat na tu spolupráci v oblasti dětských seriálů nebo filmů televizních teda s Němcema a zatím se to tolik nedaří. Ale musím říct, že scénář jsem napsal já, protože Miloš Kratochvíl už s tím nechtěl mít nic společného a říkal, to by nebylo dobrý. Ale samozřejmě mě kontroloval. No a tam je vtip v tom, že jsou to dva asi devítiletý kluci, kteří chtějí udělat nějaký dobrý skutek a vždycky se to strašně obrátí proti ním. Proto je ten krásný název Pachatelé dobrých skutků. A ta knížka je dost překládaná a i třeba v Austrálii se četla v rámci těch Andersenovských večerů a tak. A musím prozradit, že tam je ještě hezký to, že jeden z těch chlapců má tatínka, který dělá v reklamní agentuře a vymýšlí ty slogany. A když nemá inspiraci, tak zjistí, že největší inspirací jsou mu poznámky toho chlapce. Takže on něco provedl, dostal poznámku a on tam říká, a tatínek mi za to koupil kolo. Pak říká mamince, a neměl by dát za tu poznámku paní učitelce aspoň bomboniéru. Bomboniéru za poznámku. Jo, tak je to tam, je to velice, myslím, vtipný a rád bych, nebo snaha té televize toho Dčka je vlastně navázat na tu tradici těchto těch dětských seriálů, který už se vlastně dneska nevyrábí. Pravda, patří to k těm dražším projektům, takže to vždycky na něčem takhle vázne. Hmm.
Přemýšlel jste, koho byste obsadil do těch rolí?
Ano, u těch dospělých trošku, jo, ale abych řekl pravdu, ono už je to taky 4-5 let a oni se mi všichni trošičku... Tenkrát jsem dokonce i věděl, koho bych obsadil na ty kluky, no ale to jsou dneska už velký pořízkové, to už by nešlo. Hmm.
Podle čeho se vybírá dětský? Já vím, že před chvílí jste říkal, ale já nevím, jak to říct jinak, no, toho dětského herce.
Víte, to je zvláštní, někdy se dostanete do situace, kdy už se blíží to natáčení a vy víte, že nemáte toho pravýho představitele. No ale pak to nějak musíte udělat a pomáhat tomu, jo. Naštěstí, nechci tady ťukat, abych nerušil posluchače, se mi to nestalo často. A ono to je zvláštní v tom, že samozřejmě je tam řada postupů, jak se ptát, jak ty děti motivovat, jak jim co říct vlastně, aby to bylo. Ale většinou musím říct, že kdybyste šla okolo a viděla ty děti hrát vedle sebe a netušila ani o co jde, tak byste stejně pravděpodobně ukázala na toho pravýho, protože ten člověk je bezprostřední, cítíte tam energii, i když by byl plachej. A samozřejmě to rozhodování je zásadní, protože když si nezvolíte optimálně dospělého představitele, no tak ten to nějak uhraje. A když se spletete v tom dítěti, tak to je teda tragédie a je zajímavý, jak já jsem byl u řady, nebo jsem sledoval řadu konkurzů takových lidí, jako paní Plívová, Kachyňa, Otakoval, další. Každý to postupuje trošičku teda jinak v té komunikaci s těma dětma. Někdo i to zásadně teda jinak.
Vy se řadíte na kterou stranu toho spektra?
No, tak já doufám, že na tu laskavější. Tak já naštěstí, i když jsem vnitřně hodně nervózní, přinatáčím to před...
Jak se to projevuje?
Tak na tom, no, to vybruju skoro. Ale já se totiž... Mojí motivací vlastně k práci je to, že se bojím, aby to nebylo blbý. A člověk to nikdy nepozná, to stopře, abych řekl pravdu. Takový to, jak někdo řekne, a teď jsem věděl, že je to ono, no. To já si nejsem nikdy moc jistý. No ale naštěstí jsem celkem při tom natáčení, myslím, takovej docela klidný a furt spekuluju, aby jsme ten den stihli vůbec natočit, hlavně často, že?
S dnešním hostem, režisérem panem Karlem Smičkem, si budeme povídat také chvilku o pražském filmovém kufru, což je festival. Letos to bude už třetí ročník, vy jste předsedou poroty tady toho festivalu a tam jsou filmy, které točí děti. Proč podle vás bylo potřeba, nebo je dobré, aby byly takové festivaly?
No, já myslím, že tahle ta myšlenka, kde, se kterou přišli v Domě dětí a mládeže na Praze 6, je úžasná v tom, že vlastně děti se dneska vyjadřují mnohem víc než slohem nebo písmem. Vyjadřují vlastně kamerou, v podstatě foťákem, a ten má každej. A když si udělá snadno ten program do počítače, tak se to může zestřihnout. A musím vám říct, že některé animované věci nebo ty grafiky úvodních titulků, to je normální Hollywood, jo. Pak už to nebývám, no. Ale je to touha po tom sebevyjádření u těch dětí obrovská. My si pořád myslíme, že ty děti jen takhle okují toho počítače. Ale třeba tady je, asi letos je tam 203 filmů a těch účastníků, nebo těch, to je skoro 500 dětí, kteří se na tom podílejí. Jednak se prezentují a jak říkám, je to... Já si myslím, že obecně i ve školách dneska je tendence se tomuhle víc věnovat, protože když si vezmete, že každý dítě natáčí, na těch Facebookách si pořád něco posílají. A teď je o to trošku jako víc dokonalit v té práci vlastně filmový, aby se tu myšlenku už uměli taky vyjádřit vlastně vědomě. A především ta technologická dostupnost udělala z této oblasti strašně demokratický prostředí. A tady ten festival, který se odehrává v Centru architektury v Emauzích, nádherný prostor, tak vlastně je taky velkým setkáním i rodičů taky, a tam jsou různý workshopy, tam jsou přednášky, povídání si, nejenom s těma dětma, ale i na různý téma. Třeba letos tam bude výrazný téma kyberšikana, která je dneska blízká těm dětem, že? A ty děti strašně vlastně baví ta tvůrčí činnost. Protože ono je to trochu snažší, než se naučit dobře kreslit nebo malovat, nebo i než pro mnohé se vyjadřovat tím slovem. A opravdu tam jsou neskutečně zajímavý filmy.
Vy se díváte na hrané filmy, jako režisér hraných filmů. Napadá mě zase v souvislosti s tím, když si vybíráte nebo budete si vybírat představitele do svých rolí, do svých filmů. Napadlo vás třeba někdy, že byste se podíval na jejich sociální sítě, jak se právě prezentují?
To jsem ještě neudělal, ale fakt je, že u některých těch filmečků jsem si napsal jména některých těch představitelů a já se dívám i na ostatní, na dokumenty a na ty animované. A to je na samostatný vstup vyprávět, co ty děti dokážou, samozřejmě často pod vedením dospělých, ale hlavně taky v jakém množství.
No a čím vás překvapili jako zkušeného muže, zkušeného?
No já vám musím říct, špatně se to popisuje, ale třeba takovej napůl dokument, napůl animák Medvídek vypravuje. Je příběh paní, která prošla holokaustem. A ty děti animujou toho medvídka, který to s ní prožil. A to je prostě úchvatný.
Překvapení je jedna věc, ale vedení i při tom překvapení, to je vlastně už ta nadstavba. Tak jak potom pracujete s tím dítětem nebo dětmi, mladými lidmi, u kterých objevíte takovýhle talent?
Myslíte ten, ne herecký, ale ten filmařský?
Ano.
No, víte, ono to má jednu výhodu, že dneska tím, že ty děti mají těch pokusů mnoho, protože nemusí hlídat ten filmový materiál, tu surovinu, tak oni si to natočí spousta a pak sami často se při nějaký připomenutí dopracou k tomu, co jim funguje víc nebo míň. A já vždycky říkám, netvařte se, že v 8. třídě točíte prostě nějaký špionážní film, ale zkuste točit babičku a když měsíc budete točit a povídat si s babičkou, ta je jistě zajímavá paní, a pak když si s někým zkušenějším sednete do střežení, tak zjistíte, že uděláte krátký dokument o té babičce, že se pomalu nerozpozná od toho, co vidíme v televizi.
Režisér pan Karel Smiček ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naši posluchači se vás ptají, jaké máte plány teď pro ten rok 2020, třeba nový film, seriál, přání něco natočit, ať už jako režisér, herec nebo scénárista. Tak
přání mám vícero, ale to, co je už potvrzené, je, že budu natáčet takové čtení do ouška, to je na Dčku pro děti, a já už jsem pár těch pohádek natočil a tohle budu točit s Vláďou Javorským a dvěma dětma. A to jsou pohádky, které napsal Pavel Šrut. Hmm. Tak na to se těším, to točíme v únoru. A teď si ještě dodělávám poslední fázi dokument o pánovi, kterým bylo 100 let. Bohužel v době, kdy mi měl 101. narození, měl pohřeb. A chtěli jsme všechno natočit a violončelista vynikající pan Koníček Zdeněk. A představte si, že on se narodil 7. října 1918. To znamená asi 14 dní před vznikem republiky. A byl ve skvělé formě, prožil samozřejmě nesmírně bohatý život, hodně v cizině. Tak to musím říct, že to bylo taková dlouhodobější práce, ale byla pro mě taková hodně podnětná.
Hmm. Jak se na to vaše natáčení a na vaší práci dívá vaše manželka? Protože ona po tom, co jste prodělal tu těžkou nemoc, která vás na dobu vlastně zbavila možnosti mluvit a vyjadřovat se slovy, tak když jste přišel o část jazyka, tak ona říkala, že už nechce a že už jako není ráda, abyste zase pracoval a točil.
To řekla? Mm-hmm. No tak to řekla jakým novinářům, mě to neřekla. Ne, nevím. Ne, tak to nezapomeňte, že mě ta rakovina postihla v 60, jo, takže to ještě a jsem rád, proto už mluvím, to posluchači slyšej, ale jinak už leta, to mám snad v pořádku, ale no tak samozřejmě, že jako se říkala, že ten stres té práci tomu nepřidává, no ale třeba by to bylo ještě horší,
ještě
kdybych
horší,
nedělal. Co bych dělal, kdybych nedělal.
No co byste dělal?
No, já jsem si myslel, že bych čet, aha, aby vám řekl pravdu, když jsem ten čas měl, tak to zase tak hustý to s tou mojí četbou nebylo.
A co vám teď leží na nočním stolku?
Ježiš, to se budete se divit, hovory z TGM. Hmm. A ty tam mívám. A zajímavý je, že já jsem se do té knížky zamiloval, nebo jsem ji objevil na začátku gymnázia. A někdo říká, že to smí, nebo že to nemá. Já jsem si tam podtrhával. A když to člověk má jako studijní materiál, proč by nepodtrhával? A já se do toho koukám a představte si, že jsem si uvědomil, že bych si podtrhl dneska stejné věci.
Pražský filmový kufr, tak to je festival dětských filmů, které natáčejí sami děti a děti a předsedou poroty je Karel Smiček, pan režisér, scénarista, sám také dětský herec, který je dnes i vaším hostem. My už jsme zmínili, bylo nás pět a někdo tady z našich posluchačů vás prosí, jestli byste mohl připomenout herce a kolegu pana Stanislava Zindulku, který právě byl nezapomenutelný v tom vašem seriálu, bylo nás pět.
Ano, já dokonce mám pocit, že toho že ta postava Fajsta, kterou hrál, že to byla naše první spolupráce. A abych neopakoval milion věcí, který o něm řekli ostatní, já myslím, že u něj se kromě talentu píle snu byla vzdělanost. Ten Standa Zindulka byl člověk, kde byl znát na tom herectví, jak je vzdělaný.
Je to věc, která třeba dnes u některých mladých herců vám chybí? Cítíte to z toho?
Těžko se mi to posuzuje, protože ta vzdělanost nebo to poznávání, to bylo moc, je strašně různorodý, ale samozřejmě, že obecně ty základy jsou dneska trošku posunutý jiná, myslím, v souvislosti třeba historických nebo literárních a tak dále, protože já jsem měl kantora pana Leopolda na češtinu a on začal vždycky nějakou epochu tím, že vyprávěl historii, že dějiny. Pak přešel na architekturu, co se dělo v té době a teprve potom nám začal povídat, kdo v té době co psal. No a to je teda grunt úplně, nemůžu na to zapomenout nikdy, na ten jeho systém. No a popravdě řečeno, ono to je, někdo hraje prostě jak o život, je úžasné a to vzdělání mít nemusí, nebo takový to humanitní, myslím. Já bych to, myslím, že se to nedá tak jednoznačně posuzovat.
Ten festival dětských filmů, kdy děti točí filmy a filmaři hodnotí a snaží se jim pomáhat a navádět je, tak přání toho letošního festivalu organizátorů je Točte světem. Kdy vy jste se světem nejvíc zatočil a kdy on s vámi?
No, když já bych zatočil se světem, to se asi nevzpomínám. Maximálně, a to je oboje, když jsme zjistil, že čekáme dceru. A to bylo, to jsem možná já zatočil se světem a vlastně byl taky. Ale vidíte, až přijdu, musím na to trošku vzpomínat, my jsme spolu asi 50 let, takže to bude dobrý téma. Ale nevím, možná nějaké setkání. Jo, možná, že vlastně ano, různá setkání si myslím, že jsou takový vždycky pro každého člověka důležitý a ještě velice často tím, že jsou nepředpokládatelný vůbec a člověk se zpětně uvědomí, co to pro něj vlastně znamenalo třeba v životě. A dokonce musím říct, že jsem, když jsme seděli s tatínkem pozdějším jeho věku, tak jsem vzpomínal na určitý okamžiky, kdy já jsem se do něj úplně zamiloval v pubertě, jo. Jak se mnou mluvil o sexu, jak mi to, no to bylo úžasný prostě, jak mi pomohl vlastně jako tomu klukovi pubertákovi. Teď jsem přesně říkal, dokonce vím, že když pode mě odešel, že jsem se otočil a říkal jsem, pane Bože, dej, abych jednou dokázal mluvit se svým synem, jako teď se mnou můj táta. No představte si, on si na to vůbec nepamatoval. To bylo nepodstatný. On byl rád, že jsem neměl špatnou známku ve škole. A tohle to, no to bylo vedlejší.
A dokázal jste se svým synem mluvit takhle?
No, přiblížil jsem se možná. On to totiž po mně tolik nechtěl. Zatímco já jsem toho tatínka Jisa v takové pubertální nejistotě, tak jsem ho o to požádal. Pozor.
Dotaz pro dnešního hosta, pro pana režiséra Karla Smička. Co vy a listopad, 17. listopad, vzpomínka na 89. měl byste?
Tak samozřejmě jako každý, protože asi to má být ta osobní. No totiž to mě napadá, že je zajímavý, že je taková paměť vesnice, národa a světa. A to spočívá v tom, že když se něco stane, tak člověk se okamžitě veme na sebe. Například říkají, paní, pamatujete si, jak se tady Lojze u nás návsi vysekla na ty motorce? No já jsem z toho byla úplně pav. Já jsem všel z nákupu. Já ho úplně upustil. Takže okamžitě mluví o sobě. Nebo tady, že jo, když se řekne, že má se listopad, každý si vybaví, co zrovna dělal. A je, ale je taková světová paměť. A to je, když třeba přistane první člověk na měsíci, tak to spojuje i Číňana, i to, nebo prostě spoustu lidí z celého světa do toho, že oni říkají, co zrovna on v tu chvíli dělal. A to se týče mě 17. tak my jsme točili film Pražákům těm je hej a předtím v Rondu celou noc nebo hodně do noci jsme točili v Brně s Míšou Kusábem a s Výběrem. No a pak jsme se vraceli, takže já jsem byl doma. No, tak jsem to sledoval v rádiu a telefonáty nějaký a potom jsem byl teda pozván a byl jsem při tom, když se zakládal občanský fórum v Činoherním klubu. A musím říct, že hned to spojím s takovým dalším osobním tím. Já jsem měl takový handicap, protože jsem předtím měl topinky. A česneku asi nebylo málo a já jsem stál s Láďou Smočkem a s dalšíma. No, já jsem sotva huhlal. Tak to je taková moje vzpomínka na 17. listopad.
Když se vrátím k tomu tatínkovi, tak vy jste o něm mluvil, cítila jsem z toho, že to byl váš vzor, nebo že to je dodnes váš vzor. A když to vztáhnu teď zase k tomu 17. listopadu, tak tehdy a dnes, jak jsou důležité pro nás vzory a měli bychom v každém tom svém životním období mít nějaký vzor?
Já si myslím, že ho máme, ať chceme nebo nechceme dokonce. Někdy se o tom sice víc mluví a člověk hledá ty velké vzory. Ale jako když, teď jsem si vzpomněl, jak tam trochu pan Suchý má tu písničku, jak měl bezvadný kamarády a jmenuje tam vlastně ty kumštíře, který ho ovlivnili. Takže já si myslím, že ty vzory nemusí být jenom ty, co vidíme, ty velký, ale že vzorem může být každý člověk v ulici a nejlépe taky, když je to v rodině. Že?
Pane Smečku, já moc děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju.
Naschledanou.